Αδερφή, είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι εδώ. Πολλές φορές ήθελα να έρθω. Βέβαια, όλο έλεγα θα έρθω, αλλά δεν μπορούσα. Ευχαριστώ όμως τον Κύριο γιατί με αξίωσε να έρθω, όπως είπε ο αδερφός, μετά από 30 και χρόνια. Και ήρθα και με την οικογένεια, ευχαριστούμε τον Θεό. Και δοξάζω τον Κύριο για όλα. Γιατί η ζωή μας με τον Χριστό είναι πάρα πολύ ωραία, αδερφή. Θα σας πω με λίγα λόγια την ομολογία μου. Γεννήθηκα σε μια χριστιανική οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν από τους πρώτους που πίστεψε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ξεκίνησε το έργο του Θεού στην Ελλάδα δυναμικά. Υπήρχαν και αδερφοί πριν, αλλά το έργο του Θεού ξεκίνησε ουσιαστικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1946. Είχε έρθει από την Αμερική ο αδερφός ο Κωνσταντινίδης και άλλοι αδερφοί βέβαια. Είχαν μερικές εκεί εκκλησίες και έτσι ξεκίνησε η Πεντηκοστή, γιατί είχαμε και αδερφούς Ευαγγελικούς πιο παλαιότερα. Και ο πατέρας μου έτυχε να είναι από αυτούς οι οποίοι πίστεψαν στην αρχή. Ήταν εκεί στο χωριό μας μια κοπελίτσα και είχε πέσει τότε μια βαριά ασθένεια στο χωριό και πέθανε ο ένας πίσω από τον άλλο, πέθανε ο πατέρας της, πέθανε η μητέρα της και έμεινε μόνη. Και πήγε εκεί σε ένα βράχο εκεί πάνω από το χωριό μας, ανέβηκε και έκανε μια προσευχή στον Κύριο και είπε: Κύριε, εγώ δεν θέλω να πεθάνω. Και έφυγε το κοριτσάκι για να μην κολλήσει και πήγε στην Αθήνα. Και εκεί που πήγε, πήγε σε μια πολυκατοικία στα κάτω Πετράλωνα και εκεί ήταν υπηρέτρια εκεί σε κάποιους εκεί ευκατάστατους ανθρώπους. Και μετά την κατοχή δημιουργήθηκε η εκκλησία σε αυτή την πολυκατοικία. Κατέβηκε η αδερφή μας κάτω, πίστεψε στον Κύριο. Εκείνη μίλησε σε ένα κοριτσάκι τότε εκεί του χωριού, ένα 12χρονο ήταν τότε, την Ανούλα, η οποία, αδερφή μου αγαπητή, έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο τότε. Ήταν ένα κοριτσάκι Άγιο, το επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο με δύναμη και άρχισε να ομολογεί τον Κύριο σε όλους τους χωριανούς μας. Και πίστεψαν δεκάδες χωριανοί. Μάλιστα, από τους πρώτους πρεσβυτέρους που ήταν εκεί στον αρφό του Λουί, ήταν από το χωριό μας. Οι 2-3 ήταν από εκεί. Και έπαιξε ρόλο αυτό το κοριτσάκι. Ήταν ξαδέρφη τώρα. Ήταν η μητέρα της και η γιαγιά μου ήταν αδελφές. Και ξαδέρφια με τον πατέρα μου, του έλεγε: Θα έρθει κι εσύ στο Χριστό. Ο πατέρας μου πήγε στην Αθήνα μετά την κατοχή βέβαια, γιατί ήταν φτώχεια, και του έλεγε: Ό,τι και να γίνει θα έρθει στο Χριστό, εγώ σε βλέπω. Ο Κύριος είπε ότι είσαι πρόβατο. Λέει: Εγώ δεν έρχομαι. Αλλά μετά από λίγο πίστεψε, αδερφή μου. Το 1946 ξεκίνησε να πηγαίνει στην εκκλησία, το 48 βαπτίστηκε στο νερό και το 49 πήγε στην Άξο. Και έτσι ξεκίνησε το έργο του Θεού εκεί στο σπίτι μας. Ταυτόχρονα ξεκίνησε και σε ένα άλλο χωριό εκεί, ήταν δύο αδελφές, οι οποίες Ειρήνη η Ρωμαίο και Ειρήνη η Δέτση, οι οποίες εκεί στην κατοχή, στο χωριό, ο παπάς τους διάβαζε το Ευαγγέλιο. Και αυτές αναγεννήθηκαν. Δεν ήξεραν βέβαια τι είναι αναγέννηση, αλλά πίστεψαν στον Κύριο και αναγεννήθηκαν και πήραν φωτιά. Και λέει: Πάμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε όλη την Ελλάδα. Έφυγαν λοιπόν οι αδελφές μας και πήγαιναν προς την... ανέβηκαν στην Ελλάδα πάνω και έφτασαν στα Βάγια. Δεν ξέρω πώς έφτασαν εκεί. Εκεί στα Βάγια τους λέει ο παπάς, πρόσεξε, γιατί εδώ παιδιά μου υπάρχουν κάτι αιρετικοί που είναι επικίνδυνοι. Μη στεναχωριέστε, θα πάμε να τους γυρίσουμε στο Χριστό, λέγανε εκείνες. Πήγανε λοιπόν στο σπίτι του αδερφού μας του Μάρκου, Και όταν πήγαν εκεί πέρα, τους είπε ο αδερφός, ελάβετε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Λέει, τι είναι αυτό? Λέει, έλα να γονατίσουμε να δεις τι είναι αυτό. Και γονατίζουν και λαβαίνουν και οι δυο αδερφές Πνεύμα Άγιο. Και ήρθανε κάτω και μίλησαν μετά, βέβαια πέρασαν, κινδύνεψε εκεί η ζωή τους, γιατί ήταν και ανταρτοπόλεμος τότε και ήταν δύσκολες εποχές εκεί, ήταν αρβανίτες και ήταν πολύ δύσκολο το μέρος εκείνο. Κινδύνεψε η ζωή τους, αλλά ο Θεός τις έφερε με τη χάρη του Κυρίου μας πίσω και μίλησαν στον αδερφό της η μία, και έτσι ξεκίνησε το έργο του Κυρίου. Στην άκουσε δύο χωριά ταυτόχρονα. Βέβαια ήταν δύσκολο το έργο την εποχή εκείνη, γιατί όταν αργότερα έγινε η Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, ήταν πολύ δύσκολα τότε, και θυμάμαι σαν μικρό παιδάκι εκεί είχε στείλει ο δεσπότης, είχαμε πολύ διωγμό. Σκεφτείτε ότι τον αδερφό μου τον Αρτέμι τον έκλεψαν από το σχολείο για να τον βαφτίσουν. Και φοβήθηκε βέβαια το δάσκαλος, όταν είδε ότι έλειπε το παιδί από την τάξη, κατάλαβε, γιατί άκουγε τους ψιθυρισμούς τους και έτρεξε γρήγορα, άφησε τα άλλα παιδιά. Φοβήθηκε, λέει, θα χάσω τώρα τη δουλειά μου. Πήραν το παιδί, λέει, να το κλέψετε άλλη ώρα, όχι την ώρα του σχολείου, και να πάει να το βαφτίσετε, να μην πεθάνει το παιδί αβάφτιστο. Και μας βρίζανε από παιδάκια, μας λέγανε αβάφτιστο, αβάφτιστο, αβάφτιστο. Αλλά με τη χάρη του Κύριου έτσι ήρθε, θυμάμαι, η αστυνομία. Μικρά είμαστε, απλά σαν εικόνα έτσι. Ήρθε η αστυνομία εκεί πέρα και ήρθαν με κομπρεσέρ. Μια μικρούλα αίθουσα ήταν έτσι. Ήρθαν με τα κομπρεσέρ από πάνω, μπουμ, και τρυπαπήσανε την εκκλησία. Πέρασαν χρόνια από τότε, και μία μέρα ήμουνα στο καράβι και πήγαινα από την Πάρο στην Άξο, και με συναντάει ένας κύριος, μου λέει, ο Αντώνης ο Περιστεράκης. Λέω, μάλιστα. Είσαι ο ποιμένας της εκκλησίας? Λέω, μάλιστα. Με γνωρίζεις εμένα? Δεν σας γνωρίζω, λέω. Με θυμάσαι καθόλου? Δεν σας θυμάμαι, λέω. Μου λέει, θέλω να σου πω μια ιστορία, γιατί μπορεί να μην την ξέρεις, αλλά θα την πω μόνο για να την καταγράψεις και να την ξέρεις τι συνέβη τότε, γιατί σίγουρα δεν θα ξέρετε τι είχε συμβεί. Λέω, πες μου. Μου λέει, το 1968-69 ήμουνα αρχηγός εκεί της χωροφυλακής εκεί στο τμήμα στην περιοχή, και μου δόθηκε σε ένα τμήμα εκεί της χωροφυλακής, τότε δεν είχε αστυνομία, τότε ήταν χωροφυλακή, και μου δόθηκε, λέει, εντολή από το δεσπότη να έρθω να κατεδαφίσω την εκκλησία. Ο δεσπότης όμως είχε βαθμό στρατηγού και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αλλά πρέπει να την καταδαφίσω. Ήρθα λοιπόν εκεί, λέει, και όταν σας είδα έτσι μικρά παιδάκια μέσα που δοξάζατε, λέει, το Θεό, ντράπηκα, λέει. Δεν μπορούσα να το κάνω αυτό που μου είπε. Και είπα, τι να κάνω εδώ πέρα, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, να έρθω να γκρεμίσω τώρα ένα μικρό δωμάτιο εκεί που μαζευόταν και προσευχόταν οι άνθρωποι. Και δεν ήξερα όμως τι να κάνω, λέει, γιατί ήταν εντολή του δεσπότη και αυτό ήταν στρατηγός. Έπιασε, λέει, και εγώ έκανα μερικές τρύπες πάνω στην ταράτσα και έγραψα, μου λέει, στα χαρτιά κατεστράφη. Δεν έγραψα, μου λέει, κατεδαφίστη. Έγραψα, λέει, κατεστράφη. Και έτσι μετά κλείσατε τις τρύπες εσείς και συνεχίσατε να δοξάζετε το Θεό σας. Δεν την ήξερα την ιστορία, την έμαθα τώρα, τελευταία. Και λίγες μέρες. Και εκείνες τις ημέρες ήταν και ο αδερφός μου, θα έπαιρνε το πτυχίο του στη νομική. Και για να πάρεις το πτυχίο πρέπει να κάνεις μια εργασία στο πτυχίο. Του δόθηκε λοιπόν στα χέρια του μια... του δόθηκε από τον καθηγητή εκεί της νομικής και του λέει, εσύ θα κάνεις μια μελέτη σε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και τι έλεγε αυτή η απόφαση? Προσφυγή του δεσπότη παροναξίας εναντίον Εμμανουήλ Ορφανού, ποιμένα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Νάξου. Και έτσι ήρθαν στα χέρια μας όλα τα γραπτά ό,τι είχαν συμβεί τότε. Καμιά φορά διαβάζουμε μέσα στη γραφή και λέμε, πώς ξέρανε τι συνέβη μέσα στο συνέδριο, ας πούμε, των Φαρισαίων εκεί. πάντοτε ο Κύριος έχει τους ανθρώπους, αδερφή, και τον τρόπο να βγάζει στην επιφάνεια εκείνο το οποίο εμείς δεν το ξέραμε. Και έτσι είχαν κάνει μία επίθεση τότε ο παροναξίας να μην πάρω με άδεια, γιατί όταν πάρθηκε η άδεια στην Αθήνα, αδερφή μου, θεωρήθηκε ότι ήταν συνέχεια της εκκλησίας που των οργανώσεων που είχαμε από παλιά και δόθηκε στην Αθήνα. Όταν όμως κάναμε δεύτερη αίτηση, 9 άτομα ήταν από την Άξο και 8 από το Λιδωρίκι, πάνω εκεί στην Κιώνα. Και τότε, αδερφοί μου, συζητήθηκε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, το θεώρησε ότι ήταν μέγα νομικό θέμα, παρόλο που ήταν χούντα τότε. Το θεώρησε μέγα νομικό θέμα και είπε, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε εδώ 9 υπογραφές και ζητάει να λατρεύουν το Θεό. Μπορούμε να τους αρνηθούμε. Και τότε έβγαλαν την απόφαση και δόθηκε η πρώτη άδεια της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής. Και βάσει αυτής της απόφασης τότε, γιατί δεν ξαναμαζεύτηκε ποτέ μέχρι σήμερα η ολομέλεια του Αρείου Πάγου για θέμα θρησκευτικό, ποτέ πλέον. Ήταν γι' αυτό και βάσει αυτής της άδειας βγάζουμε όλες τις άδειες μέχρι πριν 2 χρόνια που άλλαξε ο νόμος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι μας δόθηκε ευκαιρία να λατρεύουμε τον Κύριο. Τώρα θα έρθω λίγο περισσότερο και στα δικά μου, έτσι, για να με γνωρίσετε περισσότερο, γιατί τι να πρώτο πω, η ζωή με τον Χριστό είναι όλο θαύματα, αδερφοί. Δεν προλαβαίνουμε να τα λέμε, να διηγούμαστε εδώ ώρες πολλές. Γεννήθηκα λοιπόν εκεί στην Άξο, σε ένα μικρό χωριό, σε αυτή την περιοχή που σας είπα, και είμαστε 7 παιδιά σε ένα φτωχικό σπίτι, τόσο φτωχικό που θυμάμαι ένα χειμώνα η κουζίνα μας ήταν με δοκάρια και από πάνω είχε χώμα και είχαμε ένα κύλινδρο, θυμάμαι, και τον γυρίζαμε πάνω για να κάτσει λίγο εκεί το χώμα, να μην στάζει πολύ, και εκεί είμαστε σε ένα μικρό χωριό εκεί της Νάξου. 7 παιδιά είμαστε και θυμάμαι ένα χειμώνα έπεσε το μισό κομμάτι του σπιτιού, αλλά εμείς είμαστε στο άλλο μισό, δόξα τον Κύριο. Και άρα ο Κύριος μας αξίωσε, αδερφοί μου, και μεγαλώσαμε όλο. Ο πατέρας μου έχει 7 παιδιά και είμαστε όλοι στον Κύριο, τα παιδιά, τα εγγόνια, οι γαμπροί, οι νύφες, οι πάντες, όλοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι μεγάλη χαρά αυτό, αδερφοί. Εγώ ήμουν ένα από τα προβλήματα της οικογένειας εκείνη την εποχή, γιατί γεννήθηκα με πυρετό. Γεννήθηκα και είχα 37,5-38 πυρετό μόνιμα. Οι γονείς μου είχαν πάει εκεί, το πήραν είδηση μετά από 2 μήνες. Εκεί στα χωριά τώρα δεν είχαν πει είδηση να πάρουν τότε. Με πήγαν λοιπόν εκεί στο γιατρό, λέει, έχει πυρετό, λέει, μπορεί να είναι κάποιο κρύωμα, ο πυρετό συνέχιζε, πέρναγε ο χρόνος, μέχρι 5 ετών δεν έπεφτε καθόλου. Εκεί μόνιμο ο πυρετός. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν από τι προέρχεται. Με είχαν πάει στο Πέδον, στο Αγία Σοφία, λέει, να μεγαλώσει λίγο, να του κόψω με τα αμυγδαλές και κρεατάκια, μήπως είναι από εκεί. Μεγάλωσα, πήγα 6 ετών, μου τα κόψανε και αυτά. Ο πυρετός το ίδιο. Να του κάνουμε εξτάσεις μέχρι στα κόκαλα, θυμάμαι. Θυμάμαι, μου παίρνανε ακτίνες, θυμάμαι την εικόνα αυτή, γιατί ήμουν πια μεγάλος. Και με έπαιρναν μέχρι στα κόκαλα για να δούνε από τι προέρχεται, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα. Οι γονείς μου όμως, όταν πήγαν εκεί στην Άξο, πάντα προσευχότανε με νηστείες και προσευχές, αλλά δεν είχε γίνει τίποτα. Πολλές φορές είχαν προσευχή, είχαν νηστέψει. Ένα βράδυ όμως είχαν νηστεία και προσευχή. Ο πατέρας μου κοιμήθηκε, η μητέρα μου πήγε στο δίπλα σπίτι, γιατί ήταν έτσι χωριστά, ήταν ένα δωμάτιο από εδώ και κοιμόμαστε κι άλλα δύο από την άλλη. Και ο πατέρας μου είχε κοιμηθεί και εμείς, η μητέρα μου ήταν στο διπλανό σπίτι και προσευχότανε. Δεν ξέρω τι ώρα ήταν, 2-3 η ώρα τη νύχτα. Έλαμψε ένα φως μέσα στο σπίτι και ήρθε ο Κύριος. Όταν τον είδε η μητέρα μου, είδε ένα φωτεινό άνθρωπο, στάθηκε μπροστά της. Λέει, Κύριε, ήρθες να θεραπεύσεις το παιδί μου. Δεν άκουσε κάποια φωνή, αλλά προχώρησε ο Κύριος, ανοίγει την πόρτα, τον ακολουθάει η μητέρα μου πίσω βγαίνει έξω από το ένα δωμάτιο, περνάει έτσι το διάδρομο απ' έξω, μπαίνει στο άλλο σπίτι, ανοίγει την πόρτα και έρχεται μπροστά στο κρεβάτι μου. Γονατίζει κάτω και άρχισε να γράφει με το δάκτυλο. Έβλεπε το χέρι του τη μητέρα μου. Ο υιός σου έγινε υγιής. Η μητέρα μου ξυπνάει τον πατέρα μου. Λέει, Γιάννη, ήρθε ο Κύριος σπίτι μας. Ο πατέρας μου σηκώνεται, ήταν εκεί με τα εσώρουχα, βέβαια φοβήθηκε, γιατί αισθάνθηκε την παρουσία του Θεού, ντύθηκε αμέσως και γονάτισε μπροστά στο κρεβάτι μου. Έβλεπε τη μητέρα μου ότι έλαβε το πρόσωπό της, αλλά τον Κύριο δεν τον έβλεπε. Αισθάνθηκε όμως την παρουσία του Κυρίου και κατάλαβε, έβλεπε τι γίνεται. Άκουγε τη μητέρα μου που μίλαγε στον Κύριο. Του λέει, μητέρα μου, Κύριε, το θεράπευσε το παιδί μου. Ο Κύριος σηκώνει τα αδερφή, με αγγίζει πάνω στο κεφάλι και μου λέει, εκγενετής σε μαστίζου πυρετός. Από τώρα είσαι υγιής. Και άρχισε να ανεβαίνει προς τον ουρανό. Χάθηκε το ταβάνι στο όραμα που έβλεπε η μητέρα μου. Έβλεπε τον Κύριο ανεβαίνει έτσι όπως ήταν η πλαγιά του βουνού προς τον ουρανό και του φώναζε, Κύριε, το θεράπευσε το παιδί μου. Και ο Κύριος της είπε, εγώ πάω να δοξάσω το πατέρα μου και πατέρα σας, το Θεό μου και Θεό σας, και εσείς πάντα να δοξάζεστε για αυτό που έκανα. Αλλά για να δεις τι έκανα στο παιδί σου, άνοιξε το κατά Λουκά Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο και 38 εδάφιο να δεις τι έκανα. Και χάθηκε. Εγώ μέχρι εκείνη τη στιγμή κοιμόμουνα, δεν είχα καταλάβει τίποτα. Με ξυπνάει η μητέρα μου, το θυμάμαι, κρατούσε μία γραφή στα χέρια της, θυμάμαι, και ένα θερμόμετρο. Έτσι. Ξυπνάω εγώ μέσα στον ύπνο μου, μου λέει, παιδί μου, μου διηγήθηκε αυτό το οποίο σας είπα. Μου είπε ο Κύριος, αυτό μου είπε, και κράταγε τη γραφή, θα το διαβάσουμε μαζί, γιατί πήγαινα πια σχολείο, ήξερα να διαβάζω, για να το θυμάσαι παιδί μου πάντοτε τι έκανε, να δούμε τι λέει σε εκείνο το σημείο. Κράταγε τη γραφή και ένα θερμόμετρο. Βάζει λοιπόν το θερμόμετρο, 36 και 6 πρώτη φορά. Δεν με ξανάπιασε πυρετός, αδερφή, μέχρι 18 χρονών που είχα εισιτήριο τότε να πάω στη θύρα 7 στο Καραϊσκάκι και με έπιασε 42 πυρετός. Και πάει ο αδερφός μου εκεί, τι να κάνω, λέει, τώρα εδώ πουλάει το εισιτήριο στη θύρα 7 και πάει στη θύρα 8. Και έρχεται μετά και μου λέει, Αντώνη, έχει θύματα. Δεν είχε ακόμα ακουστεί τίποτα. Και εκείνη τη μέρα είχαν πεθάνει 21 άτομα εκεί στη θύρα. Και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί δεν ξαναπήγα πια πουθενά. Με τη χάρη του Κυρίου μας ανοίγουμε να το διαβάσουμε όμως από μέσα, να δούμε τι έλεγε το εδάφιο. Αυτό είναι στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο και 38 εδάφιο, είναι σελίδα 905. Λέει εδώ η γραφή, σηκωθείς δι' εκ της συναγωγής εισήλθε στην οικία του Σίμωνος. Η πεθεράδη του Σίμωνος εκρατεί το υποπηρετού μεγάλου και παρεκάλεσαν αυτόν περί αυτής και σταθείς επάνω αυτής, επιτίμησε των πυρετών και αφήκεν αυτήν και παρευθύ σηκωθήσα υπηρέτη αυτούς. Αυτό ήταν το εδάφιο που είπε. Είναι ο ίδιος Κύριος, αδερφοί. Χθες, σήμερα και στον αιώνα. Δεν έχει αλλάξει. Στη συνέχεια ήμουνα 9 ετών. Ήταν η μέρα των Χριστουγέννων. Πρέπει να ήταν το 1973 εκεί. Και πηγαίναμε στην εκκλησία. Ο πατέρας μου είχε ένα ταξί, ήταν ταξιτζής εκεί. Και πηγαίναμε στην εκκλησία. Και στο δρόμο μου είπε, παιδί μου, είσαι μεγάλο παιδί πια. Πρέπει να ζητήσεις τον Κύριο να σε επισκεφτεί, να σε αναγεννήσει, να σε βαφτίσει με πνευμάγιο. Λέω, και πώς θα γίνει, καλέ μπαμπάλο, αυτό. Ένα παιδάκι άκακο ήμουν έτσι, μέσα εκεί μεγαλωμένο, μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, σε μια ωραία οικογένεια. Λέει, θα γονατίσεις, θα πεις, έλα Κύριε και θα έρθει. Ωραία, και σκεφτόμουν τώρα εγώ στο δρόμο όσο πηγαίναμε στην εκκλησία. Θα γονατίσω, θα πω έλα Κύριε και θα έρθει. Θα γονατίσω, θα πω έλα Κύριε και θα έρθει. Αυτό είναι πίστη, ε. Απλή πίστη, αδερφή. Πήγα λοιπόν εκεί, γονάτισα, σηκώνω τα χεράκια μου ψηλά, λέω έλα Κύριε. Οι άλλοι λέγανε δόξα αλληλούγια, λέγα και εγώ δόξα αλληλούγια, έλα Κύριε. Δόξα αλληλούγια, έλα Κύριε. Δεν πέρασαν 10 λεπτά, 1 τέταρτο, δεν ξέρω πόσο πέρασε. Και ξαφνικά, αδερφή μου, αισθάνομαι δίπλα μου μια άγια παρουσία. Ήταν τόσο άγια αυτή η παρουσία, που ενώ ήμουν ένα άκακο παιδάκι πραγματικά, ήταν τόσο άγιο αυτό που ήταν δίπλα μου, που άρχισα να κλαίω. Και η πρώτη λέξη που είπα ήταν: Χριστέ μου, συγχώρεσέ με, είμαι αμαρτωλός. Αυτό όταν το σκέφτομαι εκείνη τη σκηνή και λέω: τι θα πούν οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα, που λένε, θα του πω εγώ εκείνη την ημέρα του Θεού. Μόνο που θα σταθούν μπροστά, αδερφοί μου, ο άνθρωπος θα καταδικάσει από μόνος του τον εαυτό του. Και εκεί που έκλαιγα και έλεγα: συγχώρεσέ με, Κύριε, έκλαιγα, ήρθε η παρουσία του Κύριου, ένιωθα τον Κύριο ότι είναι σαν να τον έπιανα. Τον ένιωθα τόσο κοντά, τόσο ωραία. Και έλεγα: σε ευχαριστώ, Κύριε, είσαι ο Θεός μου, είσαι ο Πατέρας μου. Με αναγέννησε, αδερφή, και έλεγα: είσαι ο Πατέρας μου. Δεν μου είπε κανείς να του πεις: είσαι ο Πατέρας μου. Αυτό βγήκε από μέσα. Αυτό είναι σωτηρία, αδερφή, είναι δυνατό αυτό. Μου λέει ο Πατέρας μου, έρχεται κοντά και μου λέει: ζήτα και το Πνεύμα το Άγιο, μου λέει, είναι εδώ ο Κύριος. Και σηκώνει τα χεράκια μου, λέει: Κύριε, και το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι απλά, αδερφή, όπως το λέμε, τόσο απλά, αδερφή. Όπως λέει, και το Πνεύμα το Άγιο, αδερφή, από μέσα μου, εδώ μέσα από την κοιλιά μου, βγαίνει μία, αρχίζει να ανεβαίνει, κάτι ανέβαινε, γέμιζε, έφτασε εδώ στην καρδιά. Μόλις έφτασε στην καρδιά, λέει: Κύριε, φτάνει, θα πεθάνω από χαρά. Πήγε να σταματήσει η καρδιά μου από χαρά. Δεν υπάρχει αυτό στη γη, πουθενά, τίποτα. Είδαμε στη ζωή μας χαρές, παντρευτήκαμε, κάναμε παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό, είναι ουράνιο. Δεν υπάρχει κάτω στη γη κάτι αντίστοιχο να συγκριθεί με αυτό. Και ανεβαίνει πάνω, φτάνει εδώ στο λαιμό, κόλλησε η γλώσσα μου. Δεν μπορούσα να ξαναμιλήσω. Και μετά χρειάζεται να μιλάω ξένες γλώσσες. Ήταν και αδερφή μου δίπλα. Λέει: Κύριε, και εμένα. Και την βαπτίζει και αυτή ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Τότε ήταν σπάνιο φαινόμενο, βέβαια, εκείνη την εποχή. Και έκατσαν οι αδερφοί εκεί και με παρακολουθούσαν μέχρι το πρωί. Με αφήναν εκεί, λάσο εκεί να μιλάει. Και έκατσαν εκεί μέχρι το πρωί. Καθόταν να μας ακούνε και να χαίρονται που λάβαμε Πνεύμα Άγιο. Δόξα στον Κύριο, ήταν μια ωραία ημέρα. Μετά περπάτησα εκεί στο χωριό, δεν είχα παρέες ούτε, και στο χωριό είμαστε μόνο εμείς σαν οικογένεια, η εκκλησία ήταν σε ένα άλλο χωριό μακριά, δεν είχα πολλή κοινωνία και εκεί 15 με 16 ετών, ένα χρόνο, δεν ήμουν καλός μαθητής στο σχολείο καθόλου. Ήμουνα από μικρό παιδί του 5 στο δημοτικό και στο γυμνάσιο με παίρναγαν για να με περάσουν. Στην τρίτη δε γυμνασίου έμεινα σε 5-6 μαθήματα και με πήγαν τον άλλο χρόνο πίσω από την αδερφή μου να αντιγράψω για να περάσω. Ήταν πιο καλή μαθήτρια εκείνη, λέει: κάτσε πίσω από αυτήν που ξέρει καλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εκείνο το χρόνο, αδερφή, παρασύρθηκα εκεί με τα παιδιά, σταμάτησα να προσεύχομαι, να ζητάω τον Κύριο. Και είναι εφηβεία κιόλας, είναι δύσκολη ηλικία εφηβεία. Και έμπλεξα εκεί με τα παιδιά του κόσμου και το ρίξαμε στο, αφού είχα παρατήσει και το σχολείο πλέον, δούλευα στις οικοδομές, γιατί στα χωράφια, σε αγόγια εκεί με τα γαϊδούρια έκανα, από 12 ετών βγήκα στα μεροκάματα. Και θυμάμαι, αδερφή μου αγαπητή, ότι σήμερα τρώγαμε την κότα του ενός, αύριο το λαγό του άλλου, ότι έπεφτε εκεί και, αλλά δουλεύαμε και την άλλη μέρα, είμαστε αργατικοί, αλλά ήταν εκείνη η εποχή της αναρχίας που δεν έπρεπε να τα σπάσουμε όλα. Είχε μόλις τελειώσει η εποχή που ήταν τα παιδιά των λουλουδιών και ξεκίνησε η εποχή των αναρχικών τότε. Και ήταν τότε το σύνθημα ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια, παραδείγματος χάρη, λέγαμε. Ήταν η χαρά μας να δούμε μια πέτρα στο κεφάλι ενός αστυνομικού. Ήταν έτσι το. Ευχαριστούμε το Θεό όμως, αλλά και συνέχεια μας συλλάβανε η αστυνομία εκεί. Νεαροί είμαστε, της εφηβείας ήταν αυτό. Και ένα βράδυ εκεί, δεν πέρασε κανένας χρόνος περίπου, και ένα βράδυ έρχεται ένας νέος, έβριζε το Χριστό. Ήταν 3 ώρα τη νύχτα, είχαμε ταράξει και το χωριό με τις μηχανές μετά. Ήρθε ένας νέος και έβριζε το Χριστό. Λέω: σταμάτα να βρίζετε, εγώ πιστεύω στο Χριστό. Άντε, μου λέει, πιστεύεις στο Χριστό. Με παίρνει ένας άλλος νέος και μου λέει πάμε να συζητήσουμε. Θυμάμαι ήταν 3 η ώρα νύχτα. Πήγαμε λοιπόν σε κάτι σκαλάκια εκεί, καθίσαμε και μου λέει μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά. Λέω μπορούμε, λέω. Μου λέει κάποτε πριν από εδώ και χρόνια, λέει, θα σου πω κάτι που δεν το ξέρεις. Ερχόμουν, λέει, έξω, μου μίλαγες για τον Χριστό, για το Πνεύμα, το Άγιο, λέει, και εγώ τα πίστευα. Ξέρεις, μου λέει, γιατί τα πίστευα. Ερχόμουν, λέει, το βράδυ που πήγες να προσευχηθείς, 1 ώρα, λέει, έξω από το σπίτι σου και καθόμουν έξω από την πόρτα και σ' άκουγα που λαλούσες ξένες γλώσσες και εδώ ξέρεις το Θεό. Και εγώ, μου λέει, τα πίστευα. Αλλά τώρα, μου λέει, είσαι χειρότερος από μένα. Του λέω, δεν είμαι χειρότερος, τα ίδια κάνουμε, λέω, αλλά χειρότερος είμαι γιατί εγώ ξέρω κιόλας. Αλλά εγώ σήμερα θα αλλάξω. Α, μου λέει, θα αλλάξεις. Εσύ μόλις έρθει το βράδυ και γίνει η φασαρία πάνω, θα βάλεις την μπλούζα στη μούρη και έξω, μου λέει. Όχι, λέω, θα δεις ότι θα αλλάξω πορεία. Πάω και μου λέει, μόλις θα πας να κοιμηθείς στο κρεβάτι σου, θα έχει, μου λέει, το κρεβάτι καρφιά και θα έρθεις πάλι μαζί μας. Πράγματι, πήγα λοιπόν στο κρεβάτι το άλλο βράδυ, αρχίζει η φασαρία εκεί πέρα, τα σπάγανε. Κατέβαινα από το κρεβάτι, ξανανέβαινα στο κρεβάτι. Ξανακατέβαινα από το κρεβάτι, ξανανέβαινα στο κρεβάτι. Είναι πόλεμος, αδελφοί, πρέπει να νικήσουμε. Ο διάβολος πολεμάει τον άνθρωπο. Και έλεγα, κύριε μου, λέω, δεν έχω δύναμη, θα πάω μαζί του, σε παρακαλώ πολύ. Δώσε μου τη δύναμη να νικήσω. Και όπως γονάτισα, αδελφοί, εκείνη την ώρα ήρθε η δύναμη του Κυρίου, ξάπλωσα, κοιμήθηκα και έφυγα εκείνη τη μέρα και πήγα. Φεύγω την άλλη μέρα και τα παρατάω όλα όπως είναι. Λέω του πατέρα μου, φεύγω. Πού πας, μου λέει, παιδί μου, λέω, πάω στην Αθήνα. Λέει, 16 χρονών, παιδί μου, λέει, πού θα πας, παιδί μου, θα χαθείς μέσα στην Αθήνα. Μόνο σου, πού θα πας, πού θα μένεις, τι θα γίνει. Μη σε νοιάζει, του λέω, φεύγω. Δεν ήξερα ότι δεν σήκωνα και πολλά εκείνο το διάστημα, γιατί είχα φτιάξει ένα τσαντήρι στην ταράτσα και κοιμόμουν εκεί. Και με πήγε στο καράβι εκεί, με έβαλε στο καράβι, μπήκα μέσα. Και μου λέει πάνω στο καράβι, στην πόρτα, ο Θεός να είναι μαζί σου, μου λέει, παιδί μου. Λέω, θα είναι, μπαμπά. Έφυγα λοιπόν και πήγα στην Αθήνα και πήγα και βρήκα ένα αδερφό και λέω, αδερφέ, θέλω να μείνω για λίγες μέρες σπίτι μέχρι να δω τι θα κάνω, να βρω δουλειά. Ήταν και συγγενής μου, λέει, εντάξει, παιδί μου, λέει, αλλά εμείς έχουμε ακούσει ότι τον τελευταίο καιρό δεν είσαι το καλύτερο όνομα. Μη στεναχωριέσαι, λέω, έχω σκοπό να αλλάξω. Και πράγματι ξεκίνησε, αδερφή μου, και πήγε στην εκκλησία. Αλλά μόλις πάω στην εκκλησία, ήταν εκεί στα κάτω πετράλου να συγγενείς. Έλα εδώ, μου λένε εδώ, έλα παίξουμε χαρτιά, έλα εδώ να... Πω, λέω, κυρία μου, έφυγα, λέω, από τη μια, λέω, και θα δω, είναι πάλι εδώ πέρα. Με κυνηγάνε από πίσω. Ο πειρασμός σας σε κυνηγάει όπου και να είναι, πρέπει να τον νικήσουμε, αδερφή. Όπου και να πάμε, πρέπει να τον νικήσουμε. Και πράγματι, ναι, ο Κύριε, θέλω να μου δώσει τη δύναμη. Και θυμάμαι, αδερφή μου, έρχεται μια αδερφούλα εκείνες τις μέρες και μου λέει, μια ξαδέλφη εκεί, και μου λέει, θέλω να πάμε σε μια εκκλησία, αν δεις τι ωραία, μου λέει, που είναι, χορεύουνε, μου λέει, εκεί πέρα, έχουν ωραίες μουσικές. Μου λέει, θέλω να πάμε να δεις και αυτή την εκκλησία. Εντάξει, λέω, θα έρθω. Και εκείνο το βράδυ, αδερφή μου, είδα ένα όραμα που μου χάραξε τη ζωή. Είδα ότι ήμουνα σε ένα μαντρί, ήταν μέσα πρόβατα και κοιμόταν ήσυχα και πάνω υπήρχε μία λάμπα που έφεγγε μέσα στο μαντρί και κάτω από τη λάμπα έγραφε ένα όνομα, Λούις Φέγκος. Απ' έξω είχε ένα τοίχο που χώριζε το μαντρί και απ' έξω ήταν άνθρωποι οι οποίοι πετάγανε πέτρες. Θα την πετύχω με τη λάμπα. Παμ! Κανείς δεν την πετύχαινε. Λέει, μια λάμπα δεν μπορείτε να πετύχετε. Μου λένε, δεν πετυχαίνεται αυτή η λάμπα, μου λένε. Λέει, μια λάμπα είναι, σιγά, εγώ ξέρω, σημάδι, λίγο, είμαι από χωριό, θα δεις τώρα. Πιάνω μια πέτρα, σημαδεύω καλά, στο κέντρο τη λάμπα. Και τότε ραγίζει η λάμπα και αντί λάμπα παρουσιάζει το πρόσωπο του αδερφού του Λουί. Και μου λέει, καλά όλοι οι άλλοι. Είναι λύκοι, αλλά εσύ. Και τότε ακούω μία φωνή από τον ουρανό, αδερφή. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου φως Μόλις το ακούω αυτό, λέω: Κύριε, και μόνο που είπε ότι θα πάω αλλού, λέω: Δεν σου άρεσε, Κύριε? Τόσο πολύ, Κύριε. Έρχεται την άλλη μέρα, εξαδέρφη, θα πάμε? Όχι, δεν πάω πουθενά. Λέει: Μα υποσχέθηκες. Είπα και ξύπα, λέω: Δεν πάω πουθενά. Τέλειωσε. Και ευχαριστώ τον Κύριο, αδερφή, γιατί με αξίωσε από τότε, από το 79, από ό,τι ήταν. Είμαστε στο κράτος τότε, είμαστε ακόμα. Και έμεινα εκεί, αδερφή μου, σε ένα κάθισμα, θυμάμαι τον αρφό τον Βασίλη εκεί. Είμαστε κοντά-κοντά, καθόμαστε κοντά με τον αρφό τον Βασίλη. Και μείναμε εκεί, αδερφή μου, στο λόγο του Κυρίου, να μαθητεύσουμε. Το πρώτο είναι να μαθητεύσεις. Άμα δεν μάθεις το λόγο του Κύριου, δεν μπορεί να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος πουθενά. Όταν έφτασα 19 χρονών, ήταν να πάω στο στρατό. Πήγα στο στρατό, είχα πάει στην αρχή στον Άπλιο, μετά πήγα στην Πάτρα και μου είπε ο πατέρας μου να βάλουμε ένα μέσο, μου λέει, να πας κάπου στη... να σε φέρουμε κάπου εδώ στην Αθήνα που είμαστε πολλά παιδιά. Όχι, λέω, μπαμπά, άφησε και όπου θέλει ο Κύριος θα πάω. Και τότε μου έρχεται μία μετάθεση για Μυτιλήνη. Πάω και γονατίζω και λέω: Είπα, Κύριε, όπου θέλεις, αλλά όχι και στη Μυτιλήνη. Δεν την είχα από καλό μάτι τη Μυτιλήνη. Είπα, Κύριε, λέω όπου θέλεις, αλλά στη Μυτιλήνη που δεν υπάρχει ούτε εκκλησία, τι από να κάνω και Κύριε. Αφού ξέρεις ότι εγώ σ' αγαπάω, θέλω να είμαι κοντά στους αδερφούς, τι από να κάνω στη Μυτιλήνη. Ένα όμως που ήρθε μετά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Ήρθαμε εδώ στη Μυτιλήνη, μπήκαμε στη μονάδα, ήμουν εδώ στον κόλπο της Γέρας είμαστε τότε. Στο πέραμα είμαστε εκεί. Και όταν μπήκα μέσα, αδερφή, για 10 μέρες απελπίστηκε η ζωή μου τελείως. Δηλαδή με έβαζαν 2-4 να φυλάω σκοπιά. 6 ώρες να καθαρίζω το θάλαμο. 7 η ώρα έξω το λόχο. Μετά πηγαίναμε εκεί να φτιάξουμε εκεί τα μηχανήματα του στρατού. Μετά πήγαινε εκεί και έβλεπα κάτι δίσκους εκεί πέρα μέχρι το ταβάνι. Και δώσουν να σφουγγαρίσεις εκεί. Μετά λέει: Πάρε 3 τσουβάλια πατάτες να τα καθαρίσεις. Ερχόταν το βραδινό φαγητό, λέει: Ξανά οι δίσκοι. Τέλειωναν οι δίσκοι, πρέπει να καθαρίσεις τώρα τα καζάνια, όλο εδώ το μαγειρίο. Πήγα να κοιμηθώ το βράδυ έστω 10 η ώρα εκεί, να ξεκουραστώ 2 ώρες για να ξαναπάω σκοπιά πάλι 2-4, γιατί όλο 2-4 με βάζανε. Πάω λοιπόν για να κοιμηθώ, και ενώ πήγα να κοιμηθώ, ήταν κάτι εκεί η Μυτιλινή, οι ήτανε, δεν ήταν και τα καλύτερα παιδιά. Ήρθε ένας μάλιστα με τσίμπαγε. Σήκω πάνω που θα διαβάζεις το Ευαγγέλιο, μου λέει. Του λέω: Εγώ σε πειράζω. Θα σήκω πάνω που θα διαβάζεις το Ευαγγέλιο, μου λέει. Και να, μια στριφωτή τσιμπιά που στενόμουν πάνω. Ήταν μάλιστα και ένας εκεί από τα κάτω πετράλωνα. Και λέει: Αυτοί είναι πεντηκοστιανοί, εγώ τους ξέρω. Αυτοί είναι λύκοι, ουρλιάζουν εκεί στην προσευχή σαν τους λύκους. Ού, κάνουν έτσι. Κάκα, και γελάγαν όλοι. Τους λέω: Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Όχι, σας ξέρουμε εμείς, και γελάγαν όλοι, με κορυδεύανε. Μετά από 10 ημέρες θυμάμαι, αδερφή, δεν άντεχα πια γιατί δεν είχα κοιμηθεί. Θυμάμαι πως βγήκα έξω στο λόχο, με πήραν τα κλάματα. Λέω: Κύριε μου, σου είπα όπου θες εσύ. Τι είναι αυτό που περνάω εγώ εδώ πέρα? Αφού την προσευχή έκανα και την άλλη μέρα το πρωί έρχεται ένας αξιωματικός και μου λέει: Έλα εδώ πέρα. Γιατί, μου λέει, είσαι έτσι άπλητος? Λέω: Πότε να προλάβω να πληθώ? Λέω: Δεν προλαβαίνω ούτε να πληθώ τίποτα. Μου λέει: Είσαι πολύ βρώμικα τα ρούχα σου. Μου λέει: Λάδια είσαι. Λέω: Δεν προλαβαίνω να τα πλύνω. Έλα εδώ, μου λέει, ξέρεις γράμματα? Όχι, δεν ξέρω, λέω, γράμματα. Λέω: Δεν τα πάω καθόλου καλά με τα γράμματα. Εγώ, μου λέει, θέλω στο γραφείο. Αφού δεν ξέρω γράμματα, λέω, έχεις εδώ πέρα δεκανείς, λοχίες, γεμάτο ήταν τέτοιοι. Εγώ είμαι ένας φαντάρος απλός, λέω, και νέος, και δεν ξέρω και γράμματα. Μου λέει: Εγώ εσένα θέλω. Αρτής, μου λέει, στο γραφείο μου μέσα. Και θα γίνεις υπεύθυνος όλων της ομάδας εκεί συντηρήσεως που ήταν εκεί. Είμαστε μηχανικό εκεί και ήταν ομάδα συντηρήσεως, μετά είχε πάει στον Πετσοφά. Και εκείνη την ημέρα, αδερφή, το βράδυ ήταν ακόμα χειρότεροι όλοι. Με βασάνισαν το βράδυ όλοι, δεν μ' άφησαν να κοιμηθώ καθόλου. Αλλά την άλλη μέρα το πρωί του δίνω την εντολή, αφού με έβαλαν εκεί στο γραφείο εκεί, να είμαι υπεύθυνος όλης των αποστολών που έβγαιναν έξω, και είπα εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εκεί. Στάθηκαν όλοι προσοχή και ξεκίνησαν με τα αυτοκίνητα, όλος ο θάλαμος όπως ήταν. Ξέκλειναν όμως από την πορεία την οποία τους δώσαμε και την ώρα που ξεκλείνουν τους πιάνει ο στρατηγός ο Ματαφιάς. Ήταν και λίγο δύσκολος εκείνος άνθρωπος. Τους έπιασε λοιπόν εκεί και τους λέει 40 μέρες φυλακή ο καθένας σας. Έρχονται μέσα στη μονάδα, λέει 40 και από το διοικητή ο καθένας σας, 80 μέρες φυλακή. Όλοι. Και όταν με βλέπουν στο γραφείο και τον 80 μέρες φυλακή, όλοι πάγωσαν. Έμπαινα μέσα στο θάλαμο, αδερφή, και ήταν Παναγίες που λένε οι άνθρωποι, πολύ. Δεν κούναγε κανένας. Κανείς δεν μου ξαναμίλησε τίποτα, όλοι ψιθυρίζανε, κανείς δεν μου λέγε τίποτα. Όπως είμαι εκεί στο γραφείο μέσα, έρχεται, πάω στο μάγειρα, γιατί ο μάγειρας μου βάζε μισή μερίδα φαγητό. Του λέγα, μη βλέπεις, λέω, μικροσκοπικό, λέω, το τρώω κανονικά το φαγητό, μου λέει, μη βλέπετε έτσι. Α, όχι, μου λέει, εσύ μισή μερίδα φαγητό. Και όταν πάω εκεί, αδερφή, μου λέει ο μάγειρας, βλέπω την άλλη μέρα διπλή μερίδα ο μάγειρας. Ούτε δίσκη πλέον, ούτε τίποτα. Με βλέπει ένας αξιωματικός εκεί ο υποδιοικητής και μου λέει, έλα εδώ. Θα σου κάνω, μου λέει, 10 ερωτήσεις. Αν δεν απαντήσεις, θα φας φυλακή. Όλοι μου λέει, όσοι είναι θρησκευόμενοι εδώ, βλέπω, μου λέει, από τα χαρτιά σου, είσαι Προτεστάντης. Λέω, δεν είμαι Προτεστάντης, είμαι από την Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Όχι, είσαι Προτεστάντης. Εντάξει, λέω, πώς σας πέσω, δεν με νοιάζει. Αλλά εγώ σου λέω, είμαι αυτό. Εγώ θα σου προσδιορίσω τι είναι. Μου λέει, εντάξει, μου λέει, αλλά θα σου κάνω 10 ερωτήσεις να δω. Εάν δεν απαντήσει, θα φας φυλακή. Μου κάνει λοιπόν 10 ερωτήσεις. Η τελευταία ήταν, που λέει, εσύ είπας. Για μένα ήταν αστεία, βέβαια. Πριν μιλήσει, το απάνταγα. Γιατί ξέρα τη γραφή απ' έξω. Τη διάβαζα 8 ώρες την ημέρα, όσο ήμουν πιο νέος, δηλαδή πριν πάω στρατό. Και τι έλεγα σε μπήμα. Και σας παρακαλώ πολύ να διαβάζετε πολύ τη γραφή. Πάρα πολύ. Και μου λέει, από σήμερα εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους. Θα είσαι ο υπουργός, μου λέει, θρησκευμάτων. Τι πάει να πει αυτό, του λέω. Λέει, εδώ πέρα έχει ένα δωμάτιο. Θα βάλεις μέσα ό,τι βιβλία θέλεις. Και γέμισε Ευαγγέλια, εφημερίδες, φυλάδια, ό,τι είχαμε τότε. Και στη συνέχεια, μου λέει, οτιδήποτε έχει σχέση με θρησκεία θα σε ρωτάνε εσένα οι πάντες. Αυτή θα είναι η εντολή εδώ πέρα. Εντάξει, λέω, τι να χρειαστεί, λέω, εδώ πέρα, λέω. Και μου λέει, από σήμερα τι δουλειά κάνεις, λέω, με έχουν βάλει και στην ομάδα συντηρήσεως. Τι ομάδα, μου λέει, εγώ δεν είμαι αποδιοικητής. Τέλος όλα, μου λέει. Από σήμερα θα κάτσω εδώ στο αυτογραφείο. Μου δίνει ένα βιβλίο των μαρτύρων του Ιεχωβά που έλεγε πώς θα είσαι στον παράδεισο στη γη. Και μου λέει, θα διαβάσεις αυτό το βιβλίο, θα διαβάσεις και το Ευαγγέλιο και μέχρι να απολυθείς θα μου κάνεις μία μελέτη και θα λες, το βιβλίο λέει αυτό, το Ευαγγέλιο λέει αυτό. Και έτσι τελείωσα το στρατητικό να διαβάζω το Ευαγγέλιο εκεί. Ήταν η υπηρεσία μου από εκεί και πέρα αυτή. Εκεί που διάβαζα μια μέρα το Ευαγγέλιο, μπαίνει ένας αξιωματικός μέσα, ένας αντιπάς πιστής. Μέχρι που διάβαζα το Ευαγγέλιο, τι κάνεις εκεί, διαβάζω το Ευαγγέλιο. Μου λέει, τώρα είναι ώρα υπηρεσίας. Έχω εντολή από τον υποδιοικητή να διαβάζω το Ευαγγέλιο. Εντάξει, μου λέει, τι να πει άνθρωπος. Μου λέει, τι είσαι, του εξήγησα τι είμαι, του έκανα την ομολογία μου εκεί. Ξέρεις κάτι, μου λέει, υπάρχουν και εδώ στη Μυτιλή, μου λέει, άνθρωποι σαν και εσένα του Θεού. Υπάρχει, μου λέει, κάποιος καραμάνος. Ωραία, λέω, να πάμε να τον δούμε τον άνθρωπο. Τον ξέρω, βλέπω τον αδερφό μου. Τον είδα εγώ τον αδερφό μου. Είναι, μου λέει, κάποιος καραμάνος, μου λέει, και αυτός είναι καλός άνθρωπος, μου λέει. Εντάξει, το πάμε με τον άνθρωπο, λέω. Πώς θα πάω όμως να τον δω, γιατί τότε δεν έβγαινες έξω, πρέπει να πάρεις υπηρεσιακό σημείωμα να βγεις. Θα βγεις, μου λέει, στην αναφορά, θα έστεις ένα υπηρεσιακό σημείωμα για Μυτιλήνη, θα σου δώσει ο διοικητής και θα πας, μου λέει, την Κυριακή να δεις τον αδερφό σου. Ωραία, λέω, χαρά εγώ. Βγαίνω την Παρασκευή στην αναφορά, στρατιώτης μηχανικού Περισσεράκης Αντώνης, λαμβάνω τη μήνα να σας αναφέρω ότι θέλω υπηρεσιακό σημείο, ετούμε υπηρεσιακό σημείο για Μυτιλήνη. Τι να κάνεις, μου λέει, να λατρέψω Κύριο το Θεό μου. Μόλις το είπα αυτό, Ακούσα από κάτω έτσι, όπως ήταν το τάγμα, όλο ένα ου, μια βοή από κάτω όλοι. Ο διοικητής βέβαια τα χάσε. Τι είπες, μου λέει. Αυτό που ακούσατε, λέω. Θέλω να μου δώσετε ένα υπηρεσιακό σημείωμα να πάω να λατρεύσω Κύριο το Θεό μου. Λέει, κοιτάζει εκεί τον επιλογία. Λέει, τι λέει αυτός εδώ. Τι να σας πω, λέει, κύριε διοικητά, ότι ακούσατε. Λέει, δεν έχουμε εδώ πέρα εκκλησίες. Όχι, του λέω, ανήκω στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής και θέλω να πάω να βρω τα αδέρφια μου να λατρεύσω Κύριο το Θεό μου. Έλα, Χριστέ μου, λέει, τι λέει αυτός εδώ πέρα. Λέει, αυτό που ακούσατε, του λέει πάλι ο... Και τι να τον κάνουμε αυτόν, τι να σας πω, κύριε διοικητή, του λέει ο επιλογίας. Λέει, από σήμερα γράψε αυτός ο στρατιώτης να μην μείνει καμία Κυριακή μέσα, αλλά να πηγαίνει να λατρεύει Κύριο το Θεό του. Και έτσι κατέγραψε και δεν ξανάμε ούτε μία Κυριακή μέσα μέχρι που απολύθηκα. Δόξα τον Κύριο. Χαρά λοιπόν, εγώ την Κυριακή πειραντήθηκα ωραία, βγήκα έξω, πέρασα εκεί από το πέραμα στην Κουντουριδιά απέναντι με το καραβάκι και πήρε τηλέφωνο να έρθει ένα ταξί να με κατεβάσει στη Μυτιλήνη. Όπως έρχεται λοιπόν ένα ταξί εκεί, ανοίγω τη γραφή να του μιλήσω για τον Χριστό. Μόλις ανοίγω τη γραφή, μου λέει, είσαι ο Αντώνης ο Πεϊσάκης από την Άξο. Συγγνώμη, λέω, κύριε, πού με ξέρετε. Μου λέει, ξέρω, μου λέει, παιδί μου, είναι ο Θεός μαζί σου. Συγγνώμη, λέω, κύριε, εγώ πρώτη φορά βγαίνω έξω σε αυτόν τον τόπο, δεν έχω ξαναβγεί ποτέ. Δεν έχω γνωρίσει κανένα άνθρωπο ακόμα. Και εσύ ξέρεις το όνομά μου, ξέρεις ότι είναι ο Θεός μαζί μου. Πώς το ξέρεις αυτό? Άκουσε, μου λέει, παιδί μου, να σου πω. Εσύ μπορεί να μην βγήκες έξω ακόμα, αλλά η φήμη σου κυκλοφόρησε εδώ γύρω. Λέω, τι φήμη? Μου λέει, σε βρίζανε μες στη μονάδα και έφαγαν από 80 μέρες φυλακή. Λέω, μάλιστα. Λέει, σου βάζε μισή μερίδα ο μάγειρας και σε έβαζε να πλύνεις τα καζάνια και τα... Λέω, μάλιστα. Του κάει και λέει το φαγητό, α, γι' αυτό, λέω, μου δίνει διπλή μερίδα φαγητό τώρα. Και έχει πέσει, μου λέει, ο φόβος. Και όλοι λένε, αυτός πρέπει να έχει το μεγαλύτερο μέσο που υπάρχει ποτέ. Εγώ, μου λέει, όμως κατάλαβα, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, μου λέει, και κατάλαβα ότι είναι ο Θεός μαζί σου. Γιατί μου είπανε τι σου κάνανε τα βράδια. Αυτός μετέφερε στρατιώτες, εμένα μου λέει, με λένε Γιάννη Λύρα. Λέω, και ο πατέρας μου ταξιτζής είναι, λέω. Άρα, λέω, θα ξέρεις, λέω, τον αδερφό τον Κάρμο. Ξέρω, μου λέει, θα σε πάω. Πήγα πράγματι εκεί. Μου λέει, όμως θα σου πω κάτι. Εσύ δεν κάνεις για μας. Γιατί, λέω, δεν κάνω για εσάς, λέει, εσείς τι είσαστε? Αφού είσαι αδερφός, λέει, ευλογημένος. Όχι, μου λέει, θα πας εκεί, μου λέει, αλλά θα σου πω και κάτι μετά. Λέω, θα με πας εκεί τώρα. Ναι, μου λέει. Υπάρχουν όμως δύο αδερφές μου, λέει, στην πηγή, οι οποίες έχουν λάβει πνευμάγιο. Λένε. Εγώ, λέει, δεν τα ξέρω αυτά, λέει, τα ακούω, λέει, αλλά μου φαίνονται παράξενα. Αλλά κάποιοι τους λένε ότι είναι τρελές αυτές. Αλλά εγώ βλέπω ότι έχουν το Θεό μας, ότι είναι πράγματι από το Θεό αυτό το οποίο έχουν. Εντάξει, λέω. Πού είναι αυτές, μου λέει, είναι στην πηγή. Ωραία, λέω. Λοιπόν, εκεί στον... Τα με πας, λέω, όμως, εκεί που είπαμε. Πήγε λοιπόν εκεί. Πράγματι μίλησε εκεί ο αδερφός ο Καραμάνος εκεί. Και είχε πάει όμως πριν από μένα και ένας άλλος αδερφός, ο οποίος βέβαια δεν ήταν εκεί ιδιαίτερα. Μπήκε εκεί, ας πούμε, και προκαλούσε τους αδερφούς. Ήθελε να κάνει επίδειξη του Πνεύματος του Αγίου. Και μου λύσε σαν εκείνο που είχε έρθει πριν από λίγο. Έτσι δεν μου είπες, αδερφέ? Λέω, όχι, λέω, αδερφέ. Εγώ δεν κάνω, λέει, τέτοια πράγματα. Δεν είμαι... Ήτανε ο Ηλίας ο Ντούφας. Τον οποίον Ηλία τον Ντούφα... Καλά.
Και έρχεται ακόμη, ναι, τα διαστήματα.
Ο Ηλίας λοιπόν ο Ντούφας, εγώ το γνώριζα. Ήταν ένα χρόνο πιο μεγάλος από μένα. Αλλά όταν ήμουν νεαρός, είχαμε πάει πιο νέοι στον πύργο κάτω. Και του είχαμε μιλήσει εκεί για τον Κύριο εκεί στον πύργο. Και μετά, μέσα στο αυτοκίνητο, λέω, αδερφοί, να προσευχηθούμε. Νεαρός ήμουν, είχα πολύ ζήλο για τον Κύριο. Να προσευχηθούμε. Μέσα στο αυτοκίνητο είχε λάβει πνευμάγιο. Αλλά μετά το πήρε πάνω του και έκανε επιδείξεις του πνεύμα. Το πνεύμα του Άγιο δεν κάνουμε επίδειξη. Το πνεύμα του Άγιο αδερφοί είναι να μας αγιάσει. Το πνεύμα του Άγιο να μας δώσει δύναμη να περπατήσω με άγια με τον Κύριο. Γι' αυτό μας το δίνει ο Κύριος. Όχι να κάνουμε επίδειξη ότι υπερέχει στον άλλον. Είναι για να μας αγιάσει και να συναντήσουμε με τον Κύριο. Πήγα λοιπόν την άλλη Κυριακή, μπήκα μέσα στο... Θα σας πάρω λίγο χρόνο, δεν πειράζει, με μαλώσετε. Τι να πρωτοπώ, έχω πολλά τώρα να πω, αλλά τουλάχιστον τα της Μυτιλής πρέπει να τα πω. Λοιπόν, πήγα στο... Την άλλη Κυριακή μπήκα πάλι στο καραβάκι, ήρθα στη Μυτιλίνη, πήρα τώρα, έμαθα πια τις εδώ πώς κινούνται εδώ γύρω γύρω, μπήκα στο λεωφορείο, πήγα στη Θερμή και μετά πήγα 8 χιλιόμετρα με τα πόδια, ήταν χωματόδρομος τότε, πάω να βρω αυτές τις δύο αδερφές. Πήγα λοιπόν εκεί, μπαίνω μες στο χωριό, μπήκα στο καφενείο. Γεια σας, γεια σου Μωρέλη, μου λένε αυτοί. Είναι εδώ δύο γιαγιάδες που έχουν λάβει πνεύμα Άγιο. Κοιτάζει ο άνθρωπος από κάτω, πάνω μέχρι κάτω και μου λέει. Παιδί μου, μου λέει, εσύ, λέω τι, τι εννοείς. Ξέρω εγώ, πώς με βλέπεις, λέω. Μου λέει, καλά σε βλέπω. Λέω, πώς με βλέπεις, αυτό είμαι, λέω, καλά είμαι. Λέω, πού είναι αυτές οι γιαγιάδες. Μου λέει, παιδί μου, πώς πας εδώ λίγο πιο πάνω. Έχει μου ένα παραθυράκι, μου λέει, είναι το περίπτερο του χωριού, αυτή είναι η μία. Πάω λοιπόν εκεί, στέκομαι εκεί στο παράθυρο, γεια σας, γεια σου Μωρέλη. Η πρώτη μου κουβέντα, δεν ρώτησατε πώς θα λέει, έχετε λάβει πνεύμα Άγιο. Μου λέει, πού ξέρεις εσύ για το πνεύμα του Άγιο. Λέω, γιατί και εμένα ο Κύριος με έχει βαπτίσει με πνεύμα Άγιο. Μόλις το είπα αυτό, αδερφή, βάζει κάτι στριγλιές δυνατές. Γιανούλα! Λέει, Γιανούλα! Έλα να δεις ένα μωρό που έλαβε πνεύμα Άγιο, Γιανούλα! Ένα μωρό, έλα να δεις ένα μωρό, Γιανούλα! Φωνές! Ξαφνικά βλέπω εκεί στο λιθόστρωτο τη γιαγιά, τη Γιανούλα και κατέβαινε εκεί στη κατηφορίτσα. Αλληλούια, 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 σε ευχαριστούμε Κύριε που μας έστειλες ένα μωρό που έχει λάβει πνευμάγιο. Αλληλούια, η Γιανούλα η αδερφούλα, δόξα τον Κύριο. Αλλά δεν πρόλαβα να μάθω τα ονόματά τους, ώσπου να το, με τις φωνές, μα έρχεται κόσμος από τη μία πλευρά, κόσμος από την άλλη, όπως ήταν στενό και το δρόμο, και μαζεύει όλο το χωριό εκεί πέρα, με τις φωνές τους. Τι να κάνω κι εγώ, ανεβαίνω και είχε ένα πεζουλάκι εκεί στη γωνία, στο πεζουλάκι, ανεβαίνω πάνω, έρχεσαι να σου κάνω την ομολογία μου. Ο Χριστός είναι ζωντανός και ευχαριστούμε τον Θεό και αρχίσαμε να πηγαίνουμε εκεί συνέχεια. Τώρα και όλο το στρατιωτικό το έκανα κάθε Κυριακή αυτό. Έφευγα από το στρατόπεδο, πήγαινα Κουντουριδιά, Μυτιλίνη, Θερμή με τα πόδια εκεί. Και το βράδυ, αδερφές, μου λέει, εμείς θα σου πληρώνουμε το ταξί το βράδυ. Να πηγαίνει στο στρατόπεδο μέσα. Και εγώ πέταγα από χαρά. Έβλεπα τις αδερφές, πληρωνόμαστε πνεύμα Άγιο. Πήγαινα στο στρατόπεδο, πέταγα. Μου λένε, ξέρουμε, πήγες πάλι τις γιαγιάδες και πετάς από χαρά. Λέω, ναι, αυτό ήταν με τα μούτρα τους εκεί, φαντάρι. Τέλος πάντων, εκεί αδερφοί μετά συνεχίσαμε εκεί και εκείνη την ημέρα γίνεται μία προφητεία από την αδερφή τη Γιανούλα. Ούτε λέγει Κύριος, εγώ έχω να κάνω εκκλησία δικιά μου μεγάλη εδώ στη Μυτιλίνη. Και την πίστεψα, αδερφή, την προφητεία, γιατί ήταν πράγματι διαπνεύματος Αγίου. Και πήγαινε εκεί συνέχεια, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Πήγα μετά στην Αθήνα, γιατί απολύθηκα μετά από λίγο, το είπαμε και στα αδέρφια όλοι. Ο αδερφός ο Βασίλης μετά ήταν πρεσβύτερος, βέβαια, ο οποίος ανάλαβε εκείνος εκεί και ερχόταν εδώ πέρα οι αδερφές και κατά διαστήματα όταν είχα ένα τετραήμερο έφευγα και ερχόμουν εδώ για να μοιράσουμε εφημερίδες. Τότε λοιπόν το Μάρτιο του 1987 θυμάμαι μας έπιασε εδώ πέρα η μεγάλη χιονιά που χιόνιζε 15 μέρες. Χιόνιζε από τις 1 μέχρι τις 15 του Μάρτιο τότε και μας έπιασε εδώ και παγώσαμε λοιπόν εκεί με τον αδερφό που είμαστε. Και μπήκαμε μέσα σε ένα καφεκοπτίο εκεί και λέμε έλα μπούμε μέσα για να ξεπαγώσουμε λίγο, λέω για λίγο και θα μιλήσουμε και στους ανθρώπους που είναι μέσα. Ανοίγουμε την πόρτα, μπήκαμε μέσα, ο Χριστός σας αγαπάει. Και ήταν μέσα ένας ο Μπάμπης, λέει, ο Χριστός μας αγαπάει, λέει, τι είστε εσείς. Και πιάσαμε την κουβέντα, λέει, έχω ένα φίλο, λέει, εκεί το στρατή, θα δεις να του μιλήσετε το απόγευμα. Πήγαμε λοιπόν, μιλήσαμε το απόγευμα. Μετά από λίγο πήγαμε σπίτι τους, Ήρθα 2-3 φορές μετά εκείνο το διάστημα, μέχρι το καλοκαίρι. Μάλιστα, το διάστημα αυτό που ερχόμουν στη Μυτιλίνη, ήταν εδώ τα αδέρφια, είχαν σωθεί τότε και τα αδέρφια, οι Πλατογιάννηδες εδώ πέρα. Και θυμάμαι, μου είχαν δώσει ένα μηχανάκι, ένα ζούταπ, θυμάμαι.
Εδώ είναι.
Ναι, μου είχαν δώσει λοιπόν και ένα μηχανάκι εκεί. Ναι, και μου λέγανε, αδερφέ, να πηγαίνεις στην πηγή το βράδυ. Και έτσι ερχόμαστε και πηγαίναμε στις καφετέρες και έλεγα, Κύριε Θεέ μου, θέλω να μπω μέσα εδώ στην καφετέρια και να τους ελευθερώσεις τους νέους αυτούς. Και εκείνο το καλοκαίρι, αδερφοί, βέβαια με σπήγαιναν οι αδερφοί εδώ στους φίλους εκεί πέρα. Δεν τους βλέπω βέβαια σήμερα ανάμεσά μας εκείνους, γιατί δεν ξαναήρθα μετά εγώ. Και θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι έπεσε το πνεύμα του Άγιο και έλαβαν 14 πνευμάγιο. Ήταν η οικογένεια του αδερφού στρατή. Ένας μάλιστα νέος έλαβε πάνω στο μηχανάκι που πηγαίναμε πνευμάγιο. Πηγαίναμε στην παραλία κάτω. Πηγαίναμε κάτω στην παραλία και προσευχόμαστε. Γιατί πού να πάμε να δοξάσουμε τον Κύριο. Δεν είχαμε και μέρος εδώ κοντά και πηγαίναμε κάτω στην παραλία και προσευχόμαστε. Σταγονατίζαμε εκεί στα βοτσαλάκια κάτω και αλληλούια δόξα και έρχονταν το Πνεύμα το Άγιο. Και τότε εκείνη την. Τότε λέω, αδερφοί, τώρα εγώ είμαι νέος, δεν είναι αρμοδιότητα δική μου. Και είπαμε στα αδέρφια τότε στην Αθήνα, εδώ ο αδερφός ο Βασίλης που ήταν υπεύθυνος, είπα και στον αδερφό τον Λιδότο, λέω, αδερφέ, εμένα δεν μου ανήκει τώρα αυτό, πρέπει να αναλάβουν οι πρεσβύτεροι, γιατί πρέπει να γίνει εκκλησία στη Μυτιλίνη. Ο Κύριος ξεκίνησε αυτό και δεν θα τελειώσει ποτέ. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η αποστολή, με αυτό ήταν. Και δεν μπόρεσα και να ήθελα, δεν μου ξαναδόθηκε ευκαιρία δηλαδή. Αλλά ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί έρχομαι μετά από τόσα χρόνια με τη σύζυγό μου, με τα παιδιά μου και χαίρομαι που σας βλέπω εδώ και είστε ακόμα εδώ και εμείς είμαστε εδώ. Και ο χρόνος δεν μας έφτυρε, γιατί ο χρόνος φθήρει, αδερφοί. Και έχω δει πολλούς στη ζωή μου να φθύρονται και να φεύγουν. Τώρα εν περιλήψη λίγο θα σας πω για τα υπόλοιπα τώρα, γιατί η ώρα είναι πολύ, πέρασε γρήγορα. Θα σας πω εν περιλήψη, μετά πήγα και στην Αθήνα, εργαστήκαμε με τους νέους, είχε δημιουργηθεί τότε η νεολαία και υπηρετήσαμε εκεί τον Κύριο, πηγαίναμε στην πλατεία Καραμαλάκη, Φωκίωνος Νέγρη και φέρναμε νέους στον Χριστό. Είχαμε όρεξη, τρέχαμε νηστείες, προσευχές, νοσοκομεία, δεν σταματάγα καθόλου. Όλη μου η ζωή ήταν ο Χριστός. Σαν νέος δηλαδή δεν είχα τίποτα άλλο, άλλη φροντίδα. Ήταν πώς να μιλήσω για τον Κύριο όπου πήγαινα. Και πράγματι είχα κάνει μία προσευχή όμως στον Κύριο και είχα πει 17 χρόνια, Κύριε, λέω, είμαστε μια μικρή οικογένεια, μια φτωχή οικογένεια και σε παρακαλώ πολύ, θέλω να με βοηθήσεις, να βοηθήσω τα αδέρφια μου, τουλάχιστον να πάρουν το πτυχίο, οι αδερφοί μου τουλάχιστον οι μεγάλοι, και μετά να με βοηθήσεις να παντρευτώ. Και πράγματι ήρθε ο Απρίλιος του 1989, ήταν στις 10 Απριλίου η αδερφή μου που πήρε το πτυχίο της νομικής. Στις 15 Απριλίου ο αδερφός μου Γιώργος έπιασε δουλειά λογιστής. Και στις 18 Απριλίου η αδερφή μου Στέλλα έπιασε δουλειά στον ΟΤΕ. Πω χαρά εγώ εκείνη την ημέρα. Θυμάμαι πάω γονατίζω στον Κύριο. Θυμάμαι την προσευχή που έκανε έτσι απλά. Λέω, Κύριε Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ, λέω, γιατί δεν το άξιζα. Τι είμαι εγώ, λέω, Κύριε. Αλλά με βοήθησε και βοήθησα τα αδέρφια μου. Τώρα πάλι λέω, δεν αξίζει, Κύριε, αλλά βοήθησέ με να παντρευτώ. Και την άλλη μέρα, όπως ερχόμουν, αδερφοί, όπως ερχόμουν εκεί προς το σπίτι το βράδυ, μπήκε ένα αυτοκίνητο, 6 λωρίδες αντίθετο ρεύμα, ένας μεθυσμένος, και με βρίσκει με τοπικά, με 90 χιλιόμετρα ταχύτητα. Ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου αυτές. Και θέλω να τις πούμε και αυτές, γιατί θα δοκιμαστείς κιόλας. Δεν είναι μόνο ευλογίες ο Χριστός, έχει και δοκιμασίες και δύσκολες. Τι ξαφνικά, αδερφοί, εγώ περίμενα μια ευλογία, όπως προσευχήθηκα, και ξαφνικά βρίσκομαι κάτω και έρχεται, γιατί είμαστε παρέα οι νέοι, έρχεται και πέρασε πάνω από το μηχανάκι μου αυτός, περνάει, ερχόταν πίσω από ο αδερφός μου καμιά δεκαριά μέτρα, βρίσκει αυτόν με τοπικά, περνάει πάνω από το μηχανάκι του και ο αδερφός μου καρφώθηκε εκεί μέσα σε κάτι ταμπέλες. Τον είδε μια κοπέλα που ήταν κάτω από τις ταμπέλες, μου λέει, αχ, εσύ δεν έχεις τίποτα, αδερφός σου είναι κομμένο στα δύο, μου λέει, τα χάσε εκείνη, δεν ξέρει τι να πει. Και ήταν ακόμα χειρότερο αυτό που μου είπε. Και ξαφνικά όπως βρέθηκα κάτω, έκανε έτσι με το χέρι μου, το ένα να στηριχτώ, ήταν σπασμένο. Κοιτάζω το άλλο πόδι, ήταν μια μπάλα, αλλού κοίταζε η πατούσα, αλλού τα γόνατα, αλλού ήταν μια μπάλα όλο το πόδι. Κοιτάζω το άλλο πόδι, έτρεχε το αίμα κάτω εκεί. Στηρίζομαι με το άλλο χέρι, λέει, κάτσε μην λιποθυμήσεις, λέω, και την ώρα που κάνω έτσι και στηρίζομαι, εκεί αδερφή δέχτηκα τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχτηκα μέχρι τώρα στη ζωή μου. Ακούω μια φωνή, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός, η οποία αδερφή μου διαπέρναγε όλο το πνεύμα. Δεν υπάρχει Θεός, δεν... όχι λέω, υπάρχει Θεός. Και είπα, με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό σας λέω πολύ να ζητάμε δύναμη. Εκείνη την ώρα δεν μπορεί κανείς να σε βοηθήσει. Είσαι μόνος σου και ο Κύριος. Όχι λέω, υπάρχει Θεός, με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Γιατί ήξερα ότι έλαβα δύναμη από τον ουρανό. Ήξερα τι έλαβα. Όχι ψεύτικα. Όταν λαβαίνετε Πνεύμα Άγιο, να ζητάτε δύναμη από τον Κύριο, πραγματική. Και τότε μου λέει αυτή η φωνή, αφού σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, γιατί δεν σε φύλαξε 9 χρόνια τον ακολουθάς όπου ανυπάγει. Το ήξερε ο Σατανάς ότι ακολουθούσα τον Κύριο. 9 χρόνια τον ακολουθάς όπου ανυπάγει. Γιατί δεν σε φύλαξε. Δεν ξέρω, λέω. Ένα ξέρω, ότι ο Κύριος είναι πιστός στο λόγο του. Είναι δίκαιος και είναι και πιστός στο λόγο του. Και τότε μου λέει αυτή η φωνή, αφού είναι πιστός στο λόγο του, για θυμίσω όταν ήσουν μικρός, είμαστε τότε 15 παιδάκια εκεί στην Άξο και ήταν νέος τότε κήρυκας ο αδερφός ο Νικολακόπουλος και είχε έρθει εκεί στην εκκλησία, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, ήταν τότε που ξεκινούσε και μίλαγε ο αδερφός, ήταν φωτιά θυμάμαι, και όταν κατεβαίνει από τον Άβωνα, είμαστε όπως είμαστε όλα τα παιδάκια εκεί, με ξεχωρίζει από όλα και λέει, βλέπετε αυτό το παιδάκι. Αυτό το παιδάκι θα γίνει κήρυκας του Ευαγγελίου. Και δεν έγινε κανένας άλλος από όλα και τα παιδιά. Κανείς άλλος δεν μιλάει για τον Χριστό σήμερα. Και πράγματι οι αδερφοί όλοι το είχαν δέσει εκεί στην εκκλησία, ότι εμένα ο Κύριος, είχαν και μια προφητεία, θα με χρησιμοποιήσει να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Και μου είπε ο διάβολος, αφού ο Θεός είναι πιστός, κοίταξε μου λέει κάτω τώρα αυτή τη στιγμή τα πόδια σου. Σε προλαβαίνουν, ναι. Κοίταξε το αίμα. Δεν σε προλαβαίνουν, θα πεθάνεις. Το κοιτάζεις και είναι η πραγματικότητα αυτή. Αλλά κι αν σε προλάβουν, δεν έχεις πόδια. Έχεις πόδια. Πώς ο Θεός θα κάνει εκείνο το οποίο σου είπε. Και εκείνη τη στιγμή, αδερφή, με πλήρωσε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και είπα στον Σατανά ότι και ανάπηρος να μείνω, ο Κύριος θα κάνει αυτό που υποσχέθηκε σε μένα. Η Σάρα ήταν 90 χρονών και γέννησε. Και εγώ και ανάπηρος να μείνω, θα κάνει αυτό που είπε ο Κύριος. Και πράγματι, αδερφοί, εκείνη την ώρα έφυγε ο Σατανάς τελείως και τότε άρχισα να πονάω. Με γύψους ήμουν όταν βρήκα την Ανούλα εδώ που είναι. Με γύψους νευρωνιάστηκα, μην νομίζετε ότι. Λέω, τι έβλεπες, λέω, με τους γύψους, λέω, πώς με πήρες. Δεν τους είδα καθόλου, μου λέει. Όχι στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Ο Κύριος μετά. Εργάστηκα εκεί στην Ηλιούπολη με τον αδερφό του Βαγγέλη του Μενεξή. Ευχαριστώ τον Κύριο για τον αδερφό μας. Ήταν ένας ευλογημένος άνθρωπος. Μόνο ευχαριστώ έχω να πω στον Κύριο για αυτόν τον αδερφό. Τον οποίο βέβαια βοήθησα όσο μπορούσα και σας παρακαλώ όλους να βοηθάτε τον Ποιμένα και τους εργάτες του Ευαγγελίου. Εμείς είμαστε για να βοηθάμε τους αδερφούς. Για να πάει μπροστά το έργο του Θεού. Ποτέ μην τραβάει κανείς προς τα πίσω. Μαζί όλοι μαζί θα περπατήσουμε για να ευλογήσει ο Κύριος. Και γρήγορα ο Κύριος με αναβίβασε. Σώθηκαν πολλές ψυχές στην Ηλιούπολη, βγαίναμε στις πλατείες, έγινε η εκκλησία, πήγε έτσι κατευθείαν. Ο αδερφός ο Βασίλης τη θυμάται έτσι. Μας ευλόγησε πολύ ο Κύριος. Μετά αδερφοί έφυγε, βλέπω ένα ενύπνιο και λέω στη γυναίκα μου θα φύγουμε να πάμε στην Άξο. Η Άξο τότε είχε πεθάνει ο αδερφός, είχε πεθάνει ο αδερφός. Και είχαν μείνει πολύ λίγες πια ψυχές, είχαν μείνει εκεί. Και λέω, θα πάμε στην Άξο. Μου λέει, αν είναι ο Κύριος μαζί, να πάμε. Και έτσι ξεκίνησα, άφησα, είχα μια πολύ καλή δουλειά. Σκεφτείτε ότι τότε έπαιρνα 550.000 δραχμές, το μήνα έπαιρνα το 93. Και δούλευε 25 ώρες τη βδομάδα μόνο. και ήμουν υπεύθυνο στην πίστα της αεροπλάνα. Δεν έκανα τίποτα. Και τα άφησα όλα, αδερφή, και πήγα, αλλά και κοπίασα στην Άξο, δεν είναι... Και ήταν εύκολα, πήγα στην Άξο, ο Κύριος μας ευλόγησε, έγινε εκεί η εκκλησία της Νάξου, σήμερα είμαστε περίπου 50 ψυχές. Πήγε ο λόγος του Κυρίου στην Πάρο, έχουμε και εκεί τώρα εκκλησία. Στη Σύρο έχουμε και εκεί εκκλησία. Τώρα στη Σαντορίνη και έγινε μια εκκλησία εκεί, η οποία συναγωνίζεται την Νάξου, μας περνάει κιόλας. Θα σας πω πώς έγινε η Σαντορίνη, θα σας το πω αυτό γιατί αξίζει. Είμαι μια μέρα εκεί στην προσευχή, είχαμε νηστεία και προσευχή. Και όπως προσευχόμαστε, έρχεται μια αδερφούλα και μου λέει, είδα μια όραση ότι ο Κύριος θα σου μιλήσει. Εντάξει, αδερφή μου, κάτσε στη θέση σου. Μετά από λίγο γίνεται μια προφητεία από την άλλη πλευρά της αίθουσας. Ούτε λέγει Κύριος, ετοιμάσου γιατί εγώ θα σε αποστείλω. Εντάξει, τα σκεφτόμουν εγώ τώρα όλη νύχτα μετά που πήγα. Την άλλη μέρα το πρωί χτυπά το τηλέφωνο. Ήταν μια αδερφούλα και μου λέει, ο αδερφός μου είναι η Σαντορίνη, αλλά κάτι έγινε σε αυτόν. Εκείνο το βράδυ, αδερφή μου, ήταν ένας άνθρωπος του κόσμου εντελώς, καμία σχέση με το Θεό, αδερφός της. Και μου λέει ότι κάτι έγινε. Εκείνο το βράδυ τσακώθηκε με το γείτονά του και για να μην το σκοτώσει, γονάτισε. Λέει, Κύριε, ή θα τον σκοτώσω ή θα με σώσει σήμερα. Και τον σήκωσε το Πνεύμα το Άγιο και τον αναγέννησε. Και άρχισε, πήγα λοιπόν και είδε ένα άνθρωπο που από αγριάνθρωπο το είδε άνθρωπο να κλαίει και να δοξάζει τον Κύριο. Μιλήσαμε εκεί με τη γυναίκα, ήταν Γερμανίδα, γίνανε 2, 4, 6, 8, 10 και σήμερα έχουμε μια ωραία εκκλησία εκεί με τη χάρη του Κυρίου. Και βέβαια είχα και ένα αδερφό εκεί στην Αλβανία, αδερφή, είχα στην Αθήνα, στην Άξο όπως το λένε, τον έπιασε η Επανάσταση και πήγε στην Αλβανία. Τι είπα, τι να κάνει αυτό το πρόβατο μόνο του εκεί. Η δουλειά του ποιμένα είναι αυτή, να βρίσκει τα πρόβατα. Και λέω, θα πάρω, λέω, το αυτοκίνητο να πάω στην Αλβανία να τον δω τι κάνει. Και πήρα το αυτοκίνητο, αδερφή, και πήγα. Πράγματι, βέβαια, ήταν τότε με τα αυτόματα, σε βάζανε στον τοίχο τότε, θυμάμαι. Τα φοράγαν και μάσκες, κουκούλες εκεί. Και πήγα εκεί, αδερφή, να τον βρω. Μου λέει, έχω ένα φίλο μου, λέει, εδώ πέρα που πιστεύει στον Κύριο. Μου φέρνει την αρεβωνιαστιά του και την αδερφή του και γονατίζουμε και λαβαίνουν και δυο πνευμάγιο. Ήταν έτοιμες. Μετά ξαναήρθα, λέω, τώρα δεν έχω ένα, λέω, τώρα έχουμε τρεις εδώ. Ξαναπήγα το Μάιο και λέει, είναι αδερφή μου. Πήγαμε, τη βαφτίσαμε, θυμάμαι, στο ποτάμι και όπως βγήκαμε το ποτάμι, τη βαφτίζει ο Κύριος με πνευμάγιο. Θα πω, ήταν έτσι βρεγμένη εκεί. Ήρθε η παρουσία και δοξάσαμε τον Κύριο, θυμάμαι, εκεί στη γέφυρα του Ελμπασάν, αλλά αλλάξαμε και δοξάσαμε τον Κύριο. Και μετά γίνανε κι άλλοι αδερφοί μου και ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα έχουμε και εκεί 4-5 εκκλησίες εκεί. Ήμουνα τώρα 15 μέρες εκεί. Συνήθως πάω από 15 μέχρι ένα μήνα κάθομαι εκεί. Γιατί αφήνει την οικογένεια. Δεν είναι. Το έργο του Κυρίου θέλει θυσία και κόπο, αδερφοί μου, και πιστότητα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα αυτή τη βδομάδα που ήμουν εκεί, πάντοτε ο Κύριος όποτε κάτι κάνει. Τώρα αυτή τη βδομάδα είμαστε σε μια πόλη στην ώρα Βαϊγκουρόρε και εκεί έλαβε ένας αδερφός πνευμάγιο. Μετά πήγαμε στην Κοριτσά και ήταν και ένας αδερφός νέος εκεί και έλαβε με τέτοια δύναμη πνευμάγιο εκεί που λέω, θα αδερφοί θα κάτσουμε, πήγε δεν έχετε λάβει πνευμάγιο, λέει ο αδερφός, θα κάτσουμε εδώ στα γόνατα, αλλά θα ζητήσετε τον Κύριο να δώσει δύναμη. Και έρχεται μία δύναμη πάνω στον αδερφό, αδερφή μου. Μετά σηκωθήκαμε εμείς, φάγαμε εκεί, αυτός τίποτα, να φωνάζει, δεν σηκωνόταν με τίποτα. Και αδερφοί γέμισαν χαρά, μου είπαν να πω τα χαιρετίσματα όπου πηγαίνουν. Και όπου πηγαίνω, ευχαριστώ τον Κύριο και είμαι τώρα εδώ πάλι εδώ με τη χάρη του Κυρίου μας. Μου φέρνει ο αδερφός τα χαιρετίσματά σας συνέχεια, ο Λάζαρος, εκεί γιατί τον έχουμε εκεί στην περιοχή μας έρχεται. Και η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη γιατί βλέπω ότι υπάρχει αυτή η εκκλησία. Έμεινε εδώ και μόνο ευχαριστώ μπορώ να πω στον Κύριο και θα συνεχίσει, αδερφοί, και θα μεγαλώσει. Όλοι μαζί με τον Ποιμένα, αλλιώς δεν εργάζεται ο Κύριος, αλλιώς δεν εργάζεται. Όλοι μαζί θα κάνει ό,τι μπορεί ο καθένας, γιατί το τέλος πλησίασε. Αμήν.